الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tuliangalia katika darasa lililopita yale aliyoyaandika Omar bin Abdul Jabbar rahimahullah katika khulasatu nuri al-yaqin, ambapo amesema ad-darsul khamis 10, somo la 15, as-sanatul khamisa min al-hijra, tukio ya mwaka wa 5 wa hijiria. Yeye ameeleza kwa ufupi kuna vitu muhimu sana vilitokea katika mwaka wa 5 ambavyo amevitaja katika ad-darsu as-sadis 10. Muhimu sana hivi vitu kwa sababu viligusa katika sehemu kubwa ya umma wa Kiislamu. Lakini kabla kuingia huku, tuliangalia sisi katika darasa la 5 anwani hizi: ghazwatu daumatil jandal, alafu ghazwatu bani al-mustaliq, alafu asbabu islami bani al-mustaliq. Tuliangalia haya mambo kwa uchache na tuliahidi kwamba katika darasa la leo tutaangalia kwa upana kwa mujibu wa riwaya zilizokuja katika vipengele hivi. Tukianzia sehemu ya kwanza, ni katika vita hivi vinavyoitwa daumatul jandal. Wanasema ulamau wa sira na al-maghazi, kama vile al-imam Ibn Ishaqa, kama alivyonukuliwa na al-imam Ibn Hisham katika sira ya Ibn Hisham, na pia al-imam al-waqidi, na pia al-imam Ibn Sa'di, hawa wameleta riwaya ambazo zinawafikiana kwamba vita vya daumatul jandali kanat fi rabi'il awwal, vita hivi vilitokea katika mwezi wa rabi'ul awwal, mwezi unaodaiwa kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaili wanaita mfungo 6, sanatu 50 min alhijra, katika mwaka wa 5 wa hijiria, bali wa bitahdid, kwa kudhibiti kabisa tarehe, ilikuwa ni 5 layalin baqin, ilikuwa ni siku 5 zilizobakia min rabi'il awwal, katika mwezi wa rabi'ul awwal, ala ra'si 49, ala ra'si 49 shahran, ikiwa ni miezi 49 min alhijra, tokea mtume sallallahu alayhi wa sallam amehama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo 6, ambapo ilikuwa kama kwenye tarehe 25 takriban lilitokea tukio hili la vita vya daumatu aljandali. Na al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah, yeye ametaja sababu ya kupatikana kwa vita hivi, lakini pia ametaja al-Imam al-Waqidi rahimahullah na mwanafunzi wake al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, wote hao wametaja tukio hili, wa khulasatuhu, na ufupisho wake, balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alifikishiwa ujumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anna bidaumatil jandali, kwamba katika eneo linaloitwa daumatul jandali jam'an kathiran. Kuna kundi kubwa la wakabaji, wa annahum yadhlimuna man marra bihim min as-safita, na kwamba wao wa wanawazuia na wanawadhulumu wale wabeba mizigo ambao wanabeba mizigo kupita katika eneo hilo. Wakana biha suqun adhimun wa tujjar, katika eneo hili la daumatul jandal palikuwa pana soko kubwa na palikuwa pana wafanyabiashara wengi. Kwa ikawa watu wametumia, wale wakabaji waporaji wametumia fursa ya kuwepo eneo la biashara, soko na wafanyabiashara wengi, wakaenda kutengeneza kichaka cha kukabia watu na bidhaa. Ile njia kuu ambayo inapitisha wafanyabiashara au wakabaji, wakaenda kuweka kambi pale kwa sababu ya kuwataiti wafanyabiashara na mali zao. Wanzamba ilaihim qaumun min al-arabi kathirun, na ikawa kuna kundi jingine kubwa la Waarabu wamejiunga na magaidi wale. Wahum yuriduna an yadnu min al-madina, ikawa wameendelea na kazi yao hiyo wakiwa nakaribia kutaka kuingia na mji wa Madina. Fanadaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nasa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawakusanya watu, akawahamasisha watu wajikusanye. Fakharaja fi alfin min al-muslimin, akatoka na majemadari kama 1000 wa Kiislamu. Wa ma'ahum dalilun min bani Udra yusamma madhkur, ilikuwa pamoja naye kuna mtu mmoja anatokea katika ukoo wa Bani Udhra. Huyu mtu anaitwa Madhkur, hii Madhkur jina lake, sawa eh? Ikawa jeshi la watu 1000 wana mtaalamu mmoja wa njia, mtaalamu wa maeneo yale anaitwa Madhkur. Wa qabla wusuli daumatal jandali, kabla jeshi la mtume na masahaba wake 1000 takriban hawajafika katika eneo la daumatu aljandali, biyaumin au laila, kwa kutwa nzima au siku moja, yani mwendo wa kutwa moja au siku moja. Hajama ala mashiyatihim wa ru'aihim, huyu Madhkur ambaye ndo alikwenda kutangulia kwa sababu ni mtaalamu wa njia, alikwenda akavamia katika maeneo ya mifugo yao na wafugaji wa mifugo hiyo, akawavamia. Fa asaba man asaba, akawakamata aliyokamata na kuwaua aliyowaua. Wa haraba man harab, lakini wakakimbia waliokimbia. Wa indama wasala alkhabaru daumata aljandali, habari ilipokuwa imefika katika eneo la daumata aljandali, tafarraqu, wale wakabaji wakatawanyika. Wa indama wasalahum, na mpaka huyu Madhkur anafika katika eneo lile la daumata aljandali, lam yajid ahadan fil makan, katika lile eneo hakumpata mtu yoyote. Faqama biha ayyaman, hakakaa pale mtume na masahaba wake idadi ya masiku. Wabatha saraya, akawa anatuma vipote vidogo vidogo vya jeshi kwenda kukagua hali na mazingira. Asaraya allati kanat tarji'u bil ibil faqat, vile vipote vidogo viko vinakwenda vinakamata ngamia peke yake, wanarudi nao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa sariyata Muhammad ibn Maslama, isipokuwa kikundi ambacho kilikuwa chini ya Muhammad ibn Maslama. Faqad akhadha rajulan minhum, alifanikiwa kumkamata mkabaji mmoja. Wa arada alayhi alislam, na akamtangazia dini ya Uislamu. Fa aslam, yule bwana akaachana na kazi yake ukabaji akaslim. Thumma aada rasulu sallallahu alayhi wa sallam ila almadina, kisha mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akarudi zake na jeshi lake katika mji wa Madina. Hii ni sababu moja miongoni mwa sababu zilizotajwa kutokea kwa vita vinavyoitwa daumatu aljandali. Al-Imamu Al-Waqidi rahimahullah katika Al-Maghazi juzu ya kwanza ukurasa 403, yeye ametaja sababu nyingine ya kutokea kwa vita hivi, nayo ni kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakusudia kukaribia viunga vya mji wa Sham ili amstue Kaisar mfalme wa Sham kwamba sasa tunakuja Hii ni sababu ya pili ametaja al-Imam al-Waqidi katika kitabu chake al-Maghazi, kwa maana kwamba ilikuwa ni kama taarifa ya kumshtua mfalme wa upande ule, ajue kwamba jeshi la Waislamu limekwisha kukurudia katika maeneo yake. Tuelewana vizuri, japokuwa kimazingira inaonekana sababu hii ya kwanza ilikuwa na nguvu zaidi. Sababu ya kwanza ilikuwa ina nguvu zaidi. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Ama tukio la pili ambalo ni muhimu sana, na al-Imam al-Allama Umar ibn Abdul Jabbar yeye amelifupisha ili tukio kwa fupi sana. Tukio la Banil Mustalik. Na mimi napendelea, kwa sababu ndio tupo kwenye kusoma sira, napendelea yale matukio muhimu yote tuyaangalie kwa kina kabisa, ili tukitoka hapa kila mmoja miongoni mwetu awe ana khalfia nzuri, kutokana na matukio yanayotajwa katika vita hivi vya Banil Mustalik. Eneo hili la mwanzo ambao tumeliangalia, hapakutajwa tukio la hadithul ifk, tuhuma ambazo alituhumiwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba yeye alifanya zina. Tuhuma hiyo ilitokea katika vita hivi vya Banil Mustalik. Ameashiria kidogo Umar ibn Abd al-Jabbari hapa mbele kidogo, lakini kabla tukio hili kulikuwa na tukio jingine kubwa zito. Umar ibn Abd al-Jabbari akulitaja kabisa ile tukio, tukio ambalo limekuwa ni sababu ya kushuka kauli ya Allah tabaraka wa taala, la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Haya maneno Allah ameyanukuu katika Qur'ani, aliyasema Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sawa? Baada kutoka katika vita vya Banil Mustalik, palitokea tukio hapo. Ni tukio muhimu sana kulinukuu katika sira, kwa sababu tunalisoma tukio hilo kwenye hadithi. Sitoelewana vizuri? Palitokea tukio ambalo taliangalia tukio hili kipengele kwa kipengele kwa msaada wa Allah na ulinzi wake. Wamewafikiana. Yaani sehemu ya kwanza Banil Mustalik ni nani? Hawa Banil Mustalik ni watu gani? Wamewafikiana watu wa historia kwamba Banil Mustalik hili ni koo katika makoo yanayotokana na kabila la Khuzaa. Naomba tuende taratibu hapa mpaka tuelewane vizuri sana. Sawa ikhwan? Ila kabila la Khuzaa hili lipigie mstari. Kabila gani? Khuzaa. Kwa hiyo katika kabila hili kubwa la Khuzaa palikuwa pana ukoo ndio unaitwa Banil Mustalik. Kwa hiyo tukizungumzia Banil Mustalik tunazungumzia watu katika kabila kubwa ambalo linajulikana kwa jina la Khuzaa. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Ah, sasa kukupa faida kidogo. Hawa Khuzaa ni watawala wa pili wa Makka. Katika makabila makubwa yaliyotawala mji wa Makka, kabila la pili lilikuwa ni kabila la Khuzaa, wakati wametanguliwa na kabila linaitwa Jarahima, au kwa lugha nyingine inaitwa Jurhum, wengi wake Jarahima. Hao majarahima ndio walikuwa na mkataba baina yao na Ummu Ismail Hajir alayha salam. Mnaelewa vizuri hapo? Ibrahim alayhi salam alipotokea maeneo ya Iraki, akapewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala aende akaweke watoto wake kwenye eneo lile la Makka. Na Allah kataja tukio hili katika sura ya Ibrahim, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liqimu as-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat. Al-aya. Allah anasema katika sura ya Ibrahim, akimsimulia Ibrahim wakati anasema, ewe Allah Mola wangu mlezi, mimi nimeweka familia yangu kwa kutekeleza amri yako katika eneo ambalo si la kilimo, palimwi, pakavu, nchi kame, katika nyumba yako tukufu ya Makka. Allah, nimeweka hawa ili wasimamishe sala, basi jalia nyoyo za watu ulimwenguni zielekee kwa watu hao. Ikajibiwa dua hii, tukawa kila mwaka tumefaradhishiwa tuende kufanya ibada ya Hija. Kila mwaka waumini wanakwenda kufanya ibada ya Hija. Allah amejibu dua hii, nyoyo za watu zinaelekea pale kila mwaka. Kwa sababu ya wujub, kwa mtu ambaye hajawahi kuhiji, lakini pia pana njia ya umra kila pale mtu atakapokuwa na uwezo kwenda kufanya umra. Sawa ikhwani, wale watu wakawa wamewekwa pale, Ismail na mama yake Hajir. Walipokaa pale wakiwa wawili, ikatokea kadhia ya kisima cha Zamzam. Sawa, tushaeleza mara nyingi sana, hata katika hutuba za Idi tumeeleza sana ili tukio kwa kadiri mara nyingi. Lakini kilichotokea kwamba walikuwa wasafiri wanapita pale, miongoni mwa wasafiri ilikuwa ni kabila la Jarahim. Ama Jarahim walipopita wameweka mizigo yao sehemu, wakaona ndege ambaye kawaida ndege yule huwa apiti isipokuwa kwenye eneo lenye maji, na wao ni wasafiri wanahitaji maji, ziada ya maji kwa ajili ya kuweka hazina ya maji kwenye safari yao. Akatuma mjumbe mmoja kwenda kuangalia pale, akakuta kuna watu na kuna kisima kweli, kisima cha Zamzam. Akaenda kuambia wenzake, jamani, kweli kuna kisima kikubwa kabisa kina maji mengi mazuri. Wale mabwana msafara mzima kuja kuvamia pale, ukapisha hodi kwa yule mama Hajir. Kwa na mtoto wake mdogo bado Ismail, bado kachanga kabisa. Tolewana vizuri. Wakafanya itifaki baina yule mama Hajir pamoja na kabila la Jarahim kwamba wataishi naye pale katika eneo lile kwa makubaliano waliokubaliana. Mpo hapo?
Naam.
Sawa? Ikawa wamekaa hawa majarahim, wao wakiwa nasimamia upande wa serikali, na Ismail alayhi salam alikuwa nasimamia upande wa dini. Kizazi cha Ismail ndicho ambacho ametokea mtu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mpaka katika wakati wa Adnan, wao walikuwa ni wasimamizi wa upande wa dini, na upande wa serikali walikuwa wanasimamia nani? Khuzaa. Tolewana vizuri. Ilikwenda ile hali mpaka hali za kisiasa kwa upande wa Jarahim, sio Khuzaa, Jarahim. Hali ikawa ni mbaya sana kwa upande wa majarahim kwenye siasa. Wakavurumikiwa kisiasa, wakawa si waadilifu tena. Ikawa ni mwanya waliotumia kabila la Khuzaa, walikuwa natamani na wapate nafasi. Ikawa walipoharibiki watu wa kabila Jarahim, watu wa Khuzaa wakaja wakawapindua majarahim, wakatawala wao kama walivyotawala nani? Majarahim. Ikawa Khuzaa ndio watawala wa sehemu ile ya Makka. Elewana vizuri hapo? Ili kabila la Khuzaa ili ndilo ndani yao pana kabila linaitwa nani? Bani al-Mustalim. Lakini hawa Khuzaa nao chimbuko lao ni wapi? Wazi? Haya. Wanasema ulama wal maghazi wengi wao wanaona kwamba anna Khuzaa'ata qabilatun qahtaniyya yamaniyya. Wengi wao wanaona hii kabila la Khuzaa nalo ni kabila dogo ambalo linatokana na kabila kubwa la Qahtaniyya. Sawa? Ambao hawa Makahtani asili yao wametokea katika miji ya Yemen. Tuelewana vizuri. Kwa kabila la asili ni kabila la Qahtani, chimbuko lake ni Yemen. Ambalo ni kabila la Qahtani, walitokea kabila moja ndani yao wakawa wanaitwa Khuzaa. Kabila hili la Khuzaa ambalo lilihamia katika maeneo ya Hijazi, kwa maana maeneo ya Maka, wao ndani yao pakatokea kabila dogo linaitwa nani? Bani al-Mustaliq. Ndani yao anatokea mama wa waumini Juwairiya bintul Harithi. Huyu Al-Harithi ndio alikuwa rais wa kabila la Bani al-Mustaliq katika wakati huo ambao inatokea matukio haya. Rais wao alikuwa anaitwa nani? Al-Harith. Sawa. Baba mzazi wa Ummul Mu'minin Juwairiya, ambaye mwanzo jina lake alikuwa anaitwa Barwa. Mpaka hapo tupo pamoja ikhwani. Waltaquna fi nasabihim ma'a al-Aws wal-Khazraj fi 'Amri ibn 'Amir. Hili kabila la Kahtani pia wanakutana na makabila mawili ya mji wa Madina, ambao ni kabila la Aws na Khazraj. Wanakutana nao kupitia kwa mtu ambaye anaitwa 'Amru ibn 'Amir, ambaye huyu al-Jaddu thani, alikuwa ni baba wa pili wa kabila la al-Aws wal-Khazraj, na alikuwa ni babu wa nne wa kabila la Bani al-Mustaliq. Hawa Bani al-Mustaliq hawa ukiwafuatilia historia yao utakuja kumuona muasisi wa kabila hili wa nne alikuwa anaitwa Amru ibn Amir. Na huyu huyu Amru ibn Amir alizaa mtoto na alikuwa na mjukuu, sawa, ambaye ndio alikuwa ametokea kabila la Aus na Khazraj. Elewana vizuri. Kupitia kwa Amru ibn Amir, mjukuu wake ametoa kabila ile Aus na Khazraj. Na wajukuu zake wanne wamepatisha kabila hili inaitwa nini? Bani al-Mustalik. Mpaka hapo tupo tunaenda vizuri pamoja. Sawa? Maelezo haya angalia katika Tabakatu al-Kubra. Na ameandika pia Khalifa ibn Khayyab katika ukurasa wa 72 mpaka 107. Ameleta kwa upana kabisa maelezo haya. Wakanu yaskununa Kadida wa Asfan. Hawa watu Bani al-Mustalik walikuwa nakaa katika eneo linaloitwa Kadida na eneo jingine linaloitwa Asfan. Fi mantiqati mutawassita li diyari Khuza'a. Hii ni sehemu ya kati na kati katika miji ya Khuza'a al-muntashara ala tariqi min al-Madinati ila Makka. Walikuwa wametawanyika sana kwenye njia baina Makka na Madina. Sawa ikhwani? Aina. Katika eneo hili ilikuwa ni eneo muhimu sana baina ya Waislamu na Makureishi, kwa sababu msafara wa Kikureishi wa kibiashara ulikuwa unapita katika eneo hilo, sawa. Na hawa watu walikuwa wajulikana katika mawkifu yao mbele ya Waislamu katika mvutano huu uliopo baina ya Waislamu na watu wa Makka, ala rahmi mimma alayhi Khuza'a min ash-shirki mawjudi sana mimanat, pamoja na kwamba kabila la Khuza'a walikuwa ni watu wa shirikina na kwao ilikuwa linapatikana sanamu linaloitwa Manata. Nafahamika ile sanamu limetajwa kwenye Qur'an, ya fara'aytum Lata wal Uzza wa Manata thalithata al-ukhra. Ile sanamu la Manata lilikuwa katika kabila la Khuza'a baina ya Makka na Madina. Ikwani mpaka hapo ndio tunaenda vizuri eh. Lakini ilikuwa wayahuju ilayhi al-Arab, wa Arab walikuwa wanakwenda kufanya hija kwenye eneo hilo, sio Makka na Madina. Sawa eh? Aina. Pia palikuwa baina yao na baina ya Makureishi mikataba ya kale sana, kama nilivyotaja hii historia. Walikuwa na mikataba baina yao na Makureishi, mikataba ya kale muda mrefu sana. Warubama kana thalika lisababi raisi ni huwa lisalati himu lukadima li Abdul Muttalib. Kwa sababu walikuwa pana mahusiano ya kale baina yao na baina ya Abdul Muttalib. Abakali, si tumeelewana eh? Ilikuwa baina yao na baina Abdul Muttalib, babu yake watatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walikuwa pana mahusiano baina yao. Si tumeelewana vizuri eh? Tayyib. Nadhani hapa tumepata picha ya kihistoria kwamba Bani al-Mustalik chimbuko lao walikuwa wanatokea wapi. Lakini hao Bani al-Mustalik walikuwa ni wagumu kusilimu, na inasemwa kwamba sababu kubwa ya ugumu wa kusilimu kwao, hawa nao walikuwa wanakusanya watu wanaokuja kufanya ibada maeneo yale. Sio walikuwa na sanamu la Manata? Kwa lile sanamu lilikuwa linawakuzia uchumi wao na linawapa heshima, kwa sababu watu wengi walikuwa naabudu masanamu. Na kwa sababu sanamu kubwa kabisa hili lilikuwa linapatikana katika eneo la Bani al-Mustalik, ikawa wanapata uchumi wao, lakini pia ilikuwa wanapata heshima kwa sehemu kubwa ya Waarabu, kwa kuwa walikuwa naabudu masanamu na hili sanamu kuu linaloabudiwa lilikuwa katika eneo lao. Kwa hii ikawa ni kikwazo cha Bani al-Mustalik kuchelewa sana kusilimu. Wa awwal mawqifi waqafatuhu Khuza'a dhidd al-muslimin huwa al-indimam huwa indimamuhum li jaysh al-ahbashi alladhi sanada al-jaysh al-makki fi ghazwat Uhud. Pana tukio moja zito lilitokea, ni kwamba Makureishi waliomba msaada kwa Wahabeshi na makabila mengineyo wajikusanye pamoja kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu katika mji wa Madina katika vita vya Uhud. Hawa Wahabeshi hawa nao wakakusanya kabila la Bani al-Mustalik.
Kwa hiyo mahabeshi waliokuja Maka kushirikiana na watu wa Maka, ndani yao walikuwa wana watu wanatokana na kabila la nani? Bani Muslim. Wakaungana kwa pamoja, wakaenda kupiga mji wa Madina. Hapa pakazaliwa sababu ya vita hivi ya Bani Muslim. Ikazaliwa sababu ya vita hivi ya Bani Muslim. Ilipotokea wale mabwana wameshiriki wamekwenda katika vita vya Uhud, na mnajua yaliyotokea katika vita vya Uhud, ikawa ni sababu ya wao pia kuwa na tamaa kwamba wanaweza wakawapiga Waislamu. Vita vya Uhud simeonekana. Sisi tumeelewana vizuri. Ilipokuwa ule muungano wa mataifa mbalimbali yaliyokusanyika dhidi ya Waislamu wakiongozwa na Makureishi umerudi na watu wametawanyika kurudi makwao, Bani al-Muttalib wakaingiwa na fikra kwamba kumbe Waislamu wanawezekana. Wakakusanya nguvu pamoja na silaha kwa ajili ya kwenda kupiga kwa upande wa Waislamu. Tuelewana vizuri. Hiyo ndio chimbuko la vita vya Bani al-Muttalib. Sawa ya ikhwani. وعندما شعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحركة المريبة alipo hisi alipo jua mtume sallallahu alaihi wasallam haraka hii ya kutia hofu kwenye safu za waislamu kwamba wao wanajikusanya waende nawe eti wakajaribu bahati yao kuwapiga waislamu, arsala buraidata ibn al-husayb, arsala al-buraida ibn al-husayb, alimtuma Buraida ibn al-Husayb al-Aslami litaakudi min niyatihim, aende akahakiki kweli hawa jamaa wana nia hiyo. Wa adhara lahum Buraida annahu jaa li'aunihim, Buraida akaingia katika khadaa kana kwamba yeye anakwenda kuwasaidia wao dhidi ya nani? Ya Waislamu. Aliposikia nia yao akajifanya na yeye yupo na watu wake wanataka kuwasaidia dhidi ya Waislamu, kumbe alikuwa ni jasusi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataakada min niyatihim, huyu bwana akapata uthibitisho kwamba kweli wale jamaa wana nia hiyo. Fa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam bidhalik, akajambaka katika mji wa Madina akamweleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya tukio hilo. Maelezo haya utakuta katika Tabaqatu al-Kubra ya al-Imam Ibn Sa'di, lakini riwaya zote zimekuja pasina isnadi. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata uhakika kwamba ni kweli jamaa wamejikusanya dhidi yetu. Kwa fi yaum al-ithnain, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, lilailataini khalata min shahri Sha'ban, ikiwa zimepita siku mbili tokea uingie mwezi wa Shaaban, ilikuwa Jumatatu ya kwanza, Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa Shaaban, zikiwa zimepita siku mbili katika mwaka wa 5 wa Hijria, kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, alitoka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi 700 muqatil wa 30 farsa, ilikuwa ana wapiganaji 700 pamoja na wapandaji farasi 30, mutawajihan ila Bani al-Muttalib, akiwa anaelekea katika Bani al-Muttalib. Maelezo haya ndio maelezo yaliyokuwa rajih kwa riwaya Musa ibn Uqba, ambayo imesimuliwa na Imam Zuhri kutoka kwa Urwa, na ameeleza maelezo haya al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya juzu ya 3 ukurasa juzu ya 4 ukurasa 176, pia amearudia maelezo haya katika juzu ya 3 ukurasa 265. Pia al-Imamu al-Baihaqi ameataja maelezo haya katika Sunanul Kubra juzu ya 5 ukurasa 54. Katika isnadi yake kuna Abdullah ibn Laiha ibn Lahia, na anajulikana bwana akiingia katika riwaya, riwaya inaingia sumu. Ametaja pia al-Imamu al-Hakim na wengineo katika maimamu wakubwa, na al-Imam al-Bukhari amenukuu kutoka kwa Musa ibn Uqba kwamba tukio hili lilitokea katika mwaka wa 4, lakini riwaya nyingi zinaonyesha kwamba ni mwaka wa 5. Tumeelewana vizuri mpaka hapo? Walamma kana Banu al-Muttalib mimman balaghatuhum da'watu al-Islam washtaraku ma'al kuffari fi ghazwati Uhud, baada kuwa hawa Bani al-Muttalib ni katika watu ambao Uislamu uliwahi kufika kwao, da'wa ya Uislamu ilifika kwao, lakini walijikusanya pamoja na makureishi katika vita vya Uhud. Wakanu yajma'una aljumu'a alharbi almuslimin, walikusanya majeshi dhidi ya Waislamu. Faqad rawa al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, anna ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam aghara alayhim wa hum gharuna ay ghafilun wa an'amuhum tusqa 'ala al-ma. Al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao wamepokea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikwenda kuwavamia wao, hali ya kuwa wao wameghafilika, wapo na maandalizi ya wajui kwamba wao ndio wataka kuja kuvamiwa kabla. Wao wakijihesabu kama wanajiandaa kwenda kuvamia nani? Waislamu. Wamejisahau na maandalizi yao, wanakuja kushtukiza jeshi la Waislamu limekwisha kuingia kwao katika muda ambao wao wapo na mghafiliko mkubwa, hawajui nini kitakachotokea. Ikawa wanaendelea kuonyesheza wanyama wao kwa ajili ya vita, ikawa jeshi la Waislamu limevamia. Faqatala muqatilahum wa saba dhararihim, ikawa wamewaua wapiganaji wengi na wakawateka watoto wao. Wa asaba yaumaidhin, ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amempata kwenye vita hivyo Juwairiya bint al-Harith ibn Abi Dirar. Juwairiya bint al-Harith ibn Abi Dirar, ambaye huyu alikuwa ni binti wa mfalme kama nilivyoashiria, na wakati huo alikuwa anaitwa Barra. Wakati huo alikuwa anaitwa nani? Barra, na wala sio Juwairiya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuoa huyu mama, akambadilisha jina akamuita nani? Juwairiya. Na inasemwa Juwairiya Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ni mwanamke mrembo mno. Inasemwa alikuwa ni binti mmoja mrembo sana. Sawa? Inasemwa, wallahu aalam bi thabati hadhihi alqissa, kwamba Aisha mwenyewe alipomuona kwa huu mtihani. Sawa? Alipomuona kwa huu ni mtihani. Huu ni mtihani. Na kwa sababu tayari ni mateka huyu, Mtume akimuona sijui kama itabakia hali kama hivi hivi. Lakini mfahamu, katika vita hivi palitokea tukio moja la kusikitisha sana ambalo tutakuja kuliona kwenye matukio aliyoambatana na hili katika kitabu hiki Khulasatu Nurul Yaqin, mlango unaofuata Ghazwat Ishmada Hadithul Ifk, tukio la hadithu al-ifk, tuhuma kwa Ummul Mu'minin Aisha kwamba alifanya uchafu wa zinaa. Hii tuhuma ilitokea katika vita hivi. Sawa ikhwan, tutakuja kuona hapa mbele kidogo. Ikawa Waislamu wameteka mifugo yao, wameteka watoto wao. Pamoja na mateka wale alikuwa ni Ummul Mu'minin Juwairiya radhiyallahu ta'ala anha. Sawa ikhwani. Al-Imam Ibn Ishaq ametaja katika isnadi iliyo dhaif kwamba ilitokea vita na mapambano makubwa sana, mpaka ambapo walishindwa Bani al-Mustaliq na wakauawa baadhi yao, na Waislamu wakawateka watoto wao na wake zao na mali zao. Alafu vikagawanywa baina ya Waislamu, akagawanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ya Waislamu vile vyote vilivyopatikana huko. Hii riwaya ni dhaifa. Hii ni riwaya dhaifa, ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake. Lakini al-Imam al-Waqidi anataja anna al-muslimin qatalu 10 min bani al-Mustaliq wa asaru sa'irahum, kwamba Waislamu, jeshi la Waislamu liliwaua watu 10 tu katika Bani al-Mustaliq, na wengine wote waliobaki walitekwa wakachukuliwa kama mateka. Mimman wajaduhu ala al-ma, katika wale waliokutwa katika eneo lile la kisima cha kunyesheza wanyama. Wa hum mi'ata ahli baitin, waliwakuta takriban watu 200. Kwenye riwaya kwanza inataja kwamba walikuwa ni watu 200, ikawa wamewaua 10 miongoni mwao. Wa ghanamu alfai ba'iri, lakini wakapata ngawira 2000 katika ngamia 2000. Wa ghanamu wa 5000 shat, lakini pia wakapata mbuzi 5000 katika ngawira wale. Wa yadhkuru Ibn Ishaq, al-Imam Ibn Ishaq anataja anna al-asra kanu 100 ahli baitin. Yeye Imam Ibn Ishaq anasema wale mateka walikuwa ni watu 100 na wanasema wanawazuoni wa historia kwamba riwaya hii ya Imam Ibn Ishaq kutaja idadi ya mateka ipo karibu zaidi na usahihi. Sawa ikhwani? Haya. Lakini katika matukio muhimu yaliyotokea katika vita vya Bani Musaliq, Muislamu mmoja katika Bani Kalbi Ibn Aufi ambaye anaitwa Hisham Ibn Subaba, Hisham Ibn Subaba alipigwa na mshale akauawa, ambaye huyu ndugu yake Muqayyis Ibn Subaba. Na hii ilikuwa ni katika mapambano yale baina ya wale watu walikuwa wananyesheza wanyama na jeshi la Waislamu. Ikawa amempata mtu mmoja katika maansari katika kikundi cha Ubada Ibn Samit, ambapo alikuwa analenga kwa adui, ikawa kwa makosa mishale ile ikaenda kumpata huyu Muislamu. Ikawa amekuja kaka mtu ambaye anaitwa Muqayyis Ibn Subaba kutoka katika mji wa Makka kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alikwenda pale mudhhiran lilislami, amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijifanya kama ni Muislamu kwa lengo la kwenda kutafuta dia ya ndugu yake ambaye anaitwa Aufu, anaitwa Hisham Ibn Subaba, anaitwa Hisham Ibn Subaba ambaye aliuawa kwa bahati mbaya na Ubada, kikundi cha Ubada Ibn Samit, kikundi cha Ubada Ibn Samit walimuua huyu Ibn Subaba kwa bahati mbaya. Kwa kaka yake Muqayyis ikawa amekwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejifanya ni Muislamu. Ifahamike kwamba hao ni watu wa mji wa Makka, ni Makureishi. Akajifanya ni Muislamu, akaenda kuhitaji dia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alayhi salatu wasallam akampa dia ya kuuawa kwa ndugu yake takriban ngamia 100. Walakinahu lam yaktafi bihadha, huyu Muqayyis hakuishia katika hili, bali hada ala qatili akhihi, akachupa mipaka akamvizia yule mtu aliyemuua ndugu yake. Faqatalahu, akamuua. Wafarra ila Makka, akakimbia kurudi katika mji wa Makka murtaddan, akiwa amerudi kwenye dini yake ya kishirikina. Waqad ahdara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam damahu yawma fathi Makka, katika fathu Makka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatangaza, mtu yoyote atakaye mkamata Muqayyis Ibn Subaba basi ajue damu yake ni halali yetu, kwa sababu kaja kuua katika mji wa Madina wakati tayari ameshachukua dia ya ndugu yake. Maana yake ukichukua dia hauruhusiwi tena kuchukua dia alafu wakati huo mfanya kisasi. Sawa, huyu bwana kapewa dia alafu akamvizia mtu kiuni, maana sio kisasi, kafanya uhuni kaenda akamvamia kamuua afuka kimbia. Mtume akasema mtu yoyote atakayemkamata Muqayyis Ibn Subaba basi damu yake halali yetu Waislamu. Sawa ikhwani? Tayeb. Ikawa watu wanamtafuta bwana, akauawa na Numaila Ibn Abdullah. Numaila Ibn Abdullah ambaye alikuwa ni ndugu wa huyu Muqayyis Ibn Subaba, akamuua ndugu yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sawa ikhwani? Tayeb. Lakini matukio ya msingi sana kuzingatia katika vita hivi, kabla kuangalia ile tukio la muhimu kuliko yote, tukio la kutuhumiwa Ummul Mu'minin Aisha amefanya uchafu wa zinaa. Kuna kikundi cha wanafiki kikiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul kilionyesha unafiki wake katika vita hivi. Na mimi napenda nitaje riwaya moja ndefu iliyokuja kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, japokuwa kuna riwaya ambayo ni muttafaqun alayhi. Sawa, lakini imekuja katika Sahih Muslim, imekuja kwa urefu zaidi riwaya hii. Jabir ibn Abdullah anasimulia, anasema Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna fi ghazatin faqasa'a rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansari, tulikuwa katika vita, ikatokea mtu mmoja katika muhajirin amemgonga mtu mmoja katika maansari. Sitoelewana vizuri ikhwani, huyu mtu katika muhajirin anaitwa Jahja ibn Mas'udi al-Ghifari. Jahja ibn Mas'udi al-Ghifari, huyu ni katika muhajirin. Ama yule katika maansari anaitwa Sinan ibn Wabar al-Juhani, Sinanu ibn Wabar al-Juhani. Na inasemwa alitumia mkono wake kumgonga katika makalio yake, au alitumia mguu wake kumgonga katika makalio yake. Na hili kwa watu wa Madina ilikuwa ni tusi kubwa. Kuelewana? Pasina kukusudia. Mpo katika vita, imetokea hivi na vile, ikatokea mtu kamgonga. Kuelewana? Pasina kukusudia. Hili jambo likaonekana kwamba ametukanwa, ametukanwa bwana Sinani ibn Wabari al-Juhani. Katukanwa. Sawa? Akaleta ugomvi kugombana na Jahaja. Tuelewane? Ilipotokea mvutano huu, ikatokea mmoja katika muhajirin, anasema ya lal muhajirin, manake Jahaja. Na huyu Sinan naye akasema ya lal ansar, Jabir ibn Abdullah anasimulia. Ikawa kuna mtu mmoja katika muhajirin amemgonga mtu mmoja katika maansar. Faqala al-ansariyu, Sinan huyo akasema kuambia maansari wenzake, ya lal ansar, enyi maansari, njoeni tumpige huyu muhajiri, kanivunjia heshima. Jahaja aliposikia maneno yale, Jabir ibn Abdullah anasema waqala al-muhajiri, yule muhajiri ambaye ni Jahaja naye akasema ya lal ansari, ya lal muhajirin, enyi muhajiri na njoeni. Nategemea kingetokea kitu gani? Vita mbaya sana wenyewe kwa wenyewe, sio? Ilikuwa ni vita mbaya sana wenyewe kwa wenyewe. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia tukio hilo, faqal ma balu da'wa aljahiliya, mna hali gani nyinyi mnaitana kwa miito ya kijahiliya? Qalu, wakajibu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kasa'a rajulun min almuhajirin rajulan min alansari, alimgonga mtu mmoja katika muhajirin ndugu yake katika ansari. Ilipotokea amemgonga, faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia wao, da'uha, achaneni na mito hii, fa innaha muntina, mito hii ya ukabila hii inatoa harufu. Sikiliza, jina la ansari ni katika majina ya heshima, bali Allah katangaza msamaha kwenye Qur'an, laqad taba Allahu ala almuhajirina wal ansar. Jina la ansari na jina la muhajirina katika majina ya heshima, lakini ilipotokea majina haya yametumika kwenda kuitana kwa ukabila, hapa ndipo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, abida'wa aljahiliyati wa ana baina adhhurikum, da'uha fa innaha muntina, mnaitana miito ya kijahilia hali ya kuwa mimi nipo mbele yenu, achaneni na miito ya kijahilia. Mimi nipo mbele yenu, mnaitana kwa miito ya kijahilia, achaneni na miito kama hii. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anasimulia tukio hili akisema, fasami'a bidhalika Abdullah ibn Ubay, alisikia maneno haya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, faqali fa'aluha, wallahi, hivi ni kweli hawa ndugu zangu maanswari wakazi wa Madina, hivi ni kweli wamekubali, wamekubali kuachana na udhalili huu tuliofanywa sisi watu wa Madina? Akasema wallahi, na hapa kwa jina la Allah, ama wallahi, la in raja'ana ila al-Madina, la itikama tutarudi salama Madina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, tutakwenda kuwatoa wale wanaojifanya watukufu tukawafanya kuwa ni wadhalili. Si tunadhalilishwa afu tunaambiwa tu acheni, acheni kiwepesi, wepesi tu acheni tu, tunadhalilishwa udhalili kama huu na hawa ambao tumapokea wenyewe katika mji wetu? Angalia lugha za fitina hizi, angalia lugha za fitina hii. Hivi ndio inavyokuaga siku zote, maneno haya yakimkuta mtu asiyokuwa na akili timamu, mtu wa fitna, haya maneno yanakuwa ni moto mzito sana. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alihisi hali ya hatari, na Allah jalla wa ala akabainisha uhalisia wa tukio kama lilivyotokea. Kwa kilichotokea hapa, aliposema maneno yale, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall, fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maneno yale alimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anawasimulia masahaba wake kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul anazungumza maneno haya. Aliposikia maneno yale, Umar ibn al-Khattab akasema radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, da'ani adribu unqa hadha al-munafiq, niache mimi nikakate shingo huyu mnafiki, anatukera sana huyu mnafiki, tuvurugia mambo mengi sana huyu mnafiki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'a, Mtume akasema achana naye. la yatahaddathu an-nasu, wasije wakaanza kusimulia watu, anna Muhammadan yaqtulu ashaba, kwamba mtume Muhammad ameanza kuua masahaba wake, wasije watu wakasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wanahukumu wote ni nani? Masahaba. Uhalisia wa huyu bwana kuwa ni nafiki ni jambo ambalo linajulikana kwa watu wachache. Tuelewana vizuri. Wakanat al-ansaru aktharu min al-muhajirin hina qadimu al-madina. Maansari walikuwa ni wengi zaidi kuliko muhajirin pale muhajirin walipoingia katika mji wa Madina. Thumma inal muhajirina kathuru ba'd, lakini baada ya hapo muhajirina wakawa wamekithiri, wakawa wengi zaidi kuliko maansari. Riwaya hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi ya 3518 na ipo ndani ya sahihu Muslim hadithi ya 1990 na 8, akairudia pia katika hadithi ya 5584. Sawa ikhwani, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul alifikiwa na ujumbe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya ipo katika sunani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kakusudia kumwaga damu ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye babake mzazi. Sawa, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaakadi na jambo hili kwamba kweli Mtume nimesikia habari hii kwamba huyu bwana bidi auawe. Sasa mimi nakuomba Mtume, isije ikawa mimi napata hiki ninapokatiza katika mji wa Madina kukutana na mtu ambaye kamua baba yangu. Pata hiki. Naomba kama ni kweli ili jambo, naomba nipe ruksa mimi mwenye nikamue nani? Baba yangu. Ili kusudi isije ukampa ruksa mtu mwingine akaenda kumkata kichwa baba yangu alafu nikapata hiki ninapokatiza kwenye viunga vya Madina kukutana naye bwana, naona huyu jamaa kama nikanulia nani? Baba yangu. Isije kawa imeniingia chuki mimi na huyu atakayemuua baba yangu, bora niruhusu kama ni kweli yule bwana inabidi auawe, niende nikamue mimi mwenyewe. Tuelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema achana naye, si tumempuuza huyu bwana na fitina zake. Sio? Isitoshe huyu bwana akasema hakuna ruhusa baba yangu kuingia katika mji wa Madina mpaka itoke idhini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aidhinishe kuingia kwake mji wa Madina. Vinginevyo akisema hapana kuingia, basi mimi ndo nitakayemzuia baba yangu, hakuna kuingia Madina. Yesu akasema la in waja'ala ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Sawa? Basi wewe baba yangu ndo utakuwa dhalili, Mtume ataendelea kuwa ni nani? Mtukufu. Marufuku kuingia katika mji wa Madina mpaka itoke idhini ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwidhinisha, akamwambia mwache, mwache ingie. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachunga maslahi makubwa zaidi ya umma wa Kiislamu na hali za unyonge ambazo zipo kwa Waislamu. Ingekuwa imeanza mapambano wenyewe kwa wenyewe, hali ingekuwa ni mbaya sana. Sawa ikhwani, tayeb, kama nilivyoashiria kwamba tukio hili limetajwa na Imamu Ibn Ishaq na sanadi yake ni munqati' kama alivyonukuu Imamu Ibn Hisham katika sira yake juzuu ya 3 kurasa 405 mpaka 406. Pia ametaja al-Imamu Ibn Mundhir kama ilivyokuja katika al-Isaba ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani juzuu ya 2 kurasa 327. Al-Imamu at-Tabarani amenukuliwa katika kitabu al-Majma' Majma' al-Zawail katika juzuu ya 9 kurasa 318. Al-Haythami anasema rijali wake ni rijalu sahih, isipokuwa Urwa ibn Zubair akumdiriki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kutokana na hali kama hiyo, hadithi imekuwa ni mursal, hadithi imekuwa ni mursal. Sasa ikhwan, kwa sababu muda umekwisha, hapa pana utamu unakuja, pana utamu mzuri sana unakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaona hali ilivyokuwa, akahimiza haraka sana wanajeshi wajikusanye haraka sana waondoke, na ilikuwa bado wapo katika mizunguko, lakini ashaona kuna utata unaanza kutokea. Akiendelea kubakia kule utata utakuwa, akawahamasisha wanajeshi wake waondoke, na kaondoka muda ule ule, ikawa wametembea usiku na mchana, usiku na mchana. Hataki fursa ya kukaa kuanza kujadili, maana yake ataanza kujadiliwa matatizo. Tuelewana vizuri. Ikawa amewapeleka usiku na mchana, usiku na mchana, mpaka ikafikia wakati wamekwenda kupumzika sehemu, wamechoka hoi, katika eneo fulani linajua hivi, wamekwenda kupumzika. Pale walipoenda kupumzika pale, shetani naye hakulala, akaleta fitina nyingine pale pale. Pakatokea hadithu al-ifki, chimbuko lake lilianzia hapa. hapa ndipo tutakapokuja kuanzia katika darasa lijalo. Tutaangalia maelezo ya Umar ibn Abdul Jabbar katika khulafa, alafu baada hapo tutaleta ili tukio katika riwaya kama ambavyo imekuwa ni ada yetu kuleta kwa mtindo kama huo. Kwa hiyo walikuwa masahaba wameondoka katika Bani al-Mustaliq baada ya kutokea fitna hiyo, ikawa mtume anawapelekesha haraka usiku mchana mbio, kwa sababu asipate muda kujadili ya matatizo yaliyotokea kule, yaweza kabadilika mambo ikawa tena janga limerudi tena njiani. Wakiwa katika mapumziko sehemu moja likatokea iliyotokea ambalo nimesema, insha Allah tutakuja kuanzia hapa kuangalia hadithul ifki, tuhuma ya ummul mu'minin kwamba kafanya uchafu wa zina. Nasallallahu alaihi wasallam, Allahu yujziha khairal jaza wa ya'fu anna jami'an. Allah tusamehe sisi sote. Ama wale ambao wameingia katika hadithul ifki, miongoni mwa wale wanafiki pamoja na mashia ambao wanaendeleza tukio hili mpaka leo, hawa walipwe yale yanayostahili kulipwa kutokana na yale waliyofanya. Sawa jamani? Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.